hatda hiç hili maglumat berilmedi. Aşgabatda yukarı dereceli mihmanların katnaşmağında durk tədilenen bir taraflık binasına gül dittelerini koymak davarası geçirildi. Havarçılarımız bu çare yüzlörçe büccet iskarlarının studentlerin dağı dağ bilen mecburi gelmeli edilendiğine aydiyar.
Paytaxtın yüzlörçe büccet iskarını, yukarı kuzaylarının malumlarını ve studentlerini resmi taydan irden 9'da başlanmalı çare için dağdan saat 4'te bir taraflık günahının önünü topladılar. Monumenti koymalı gülleri hem ödümüzü satın alırttılar. Adamların nöbeti yüzlerce metre yetti diysem yanlışmarın. İnni devlet medyası bunu hepteleb efirden ayırmaz.
Deyip bu mecburi çare katnaştırılan bilim işgarlarının biri haberçimize gurrun verdi. Bamagenin açık gök renkine tazı çayılan bir taraflık binasının beyikliği 83 metr. Üstündeki el gaysarıp duran ozolka avtoritar lider Sapar Murat Niyazov'ın kızıl çayılan heykelinin beyikliği olsa 12 metr olup binanın cemi 95 metrdeği belleniler. Mağlumata öre bu sahanlar yurdun bir taraflığı alan gününün senesini, yani 1995 yılın 12. dekabrını alamatlandırıyor. Halkara çareden en semehepte odol Aşgabadın hakimiyetleri, vilayetten gelen yasayıcıları, Türkmen payitahtından öz yaşayan tevitlerine hem mecburi uğradı başladılar. Bundan başka 8-12 dekabr ağırlığında payitahtın itaat küçüleri petiklendi, avtobus katnavları ütkedildi ve gizeki klubların işi çeklendirildi. Şeylede dilekçiler ve arakorlar vaktlayın tutsakana yerleştirildi. Öysüz ittir psikleri zehirlenip öldürüldü.
Forma gelen mihmanların geçecek köçelerinin iki tarafını yürüyte su taşıyıcı uluğulara ıslangıları takıp yukarı basışlı su pürktürüp yuğdular. Su pencerelerden öylerin içine sızıp divarları, hal palasları ve öy koşlarını ölmezlik etti. Bir hükümetin dışarı yurtlu mihmanlarda palajitil bir şekil öğretecek olup göz için ediyen hareketlerinden yağdadık.
Deyip adlandırılmasızlığını soran Aşgabatlı yaşayıcıların biri 11. dekabrda gizli kavarçımıza gurrun verdi. Çeklendirmelerin çeğinde ilatı resmi davarlar geçip kuturyansa toy sadakları vermek, sol sağında çadırları kuramak qadağan edildi. Türkmenistan'da 11-13 dekabr iş günü dəl deyilip ıqlan edildi ve bir taraflık günü münasebetli 231 tutuğun günü əz geçildi. Emma oların arasında siyasi tutuqların bolup bolmandığı aydın dəl.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin leyertiniz. Ahal velayetinin tezini travında yaşayan önkü karugullukçuların bir neçesi yerli havarçimiz ile duşup özlerinin hareket adatlıklarının çeklendirilenliğini, beylekir rayetleri yali kanun esasında dışarı yurtlara gidip kazanç etmek, maskal eklemek mümkünçülüklerinden mahrum edilenliklerini gurrun verdiler. Yurt içinde eklenç etmek mümkünçülüğünü tapmadığı rayetler öz seslerini eşittirmek isleyenliklerine ediyorlar. Bu çeklendirme varı dağkı maglumat resmi Aşgabatta Türkmenistanlıların Ukrayna'da kurşu katnaşma gülen vağlı aradaların inni bir neçeyli veri yokorlanma gülen bağlı olup görünüyor. Aşgabat'ın tarafı boyunca Türkiye ile aradaki vizasız katnaşık yatırlalı veri yerli sinçiler ve çeşmeler Türkmenistan'ın Rusya işlemeği okumağı gidiyen ve bir yurtta kalmağa çalışan Türkmenistanlıların sahanının gittikçe köpeleyenliğini, oların sonu ile has kıyın yağdayları düşmek ihtimallığının yokor olmağını kalyanlığını duyduruyorlar. 2019 yılı Mar velayetinin kuşku, kadirki Serhedavat etrafında serhet kulluğunu işleyen 4 afiserin tasdiklamağına göre, olar hozorluklarını ekler bilmeyen onlar çayırlap işleyen işlerinden çıkmağı hem de başka işlerde işlemeği mecbur olup dururlar. Türkmenistanlı dini harbi kullukçuların arasında değil, hukuk koruyucu edarıların işgarlarının arasında hem zehmet migrasyasında gitmek meylinin barka güçleniyenliği haber veriliyor. adatlyň çeşmelerinin we öňkü garawlaryň mundan öňkem aýdyşlary ýaly türkmen garawlarynyň aýlyklary pes. Zaýyp tünçülüg wagtynda berilen wadalar bolsa köplenç ýerine ýetirilmeýär. Ondan öňe göçmek netijesinde garawlaryň hozurlugy töreýär. Maskalada agdalalyk töreýär.
Maskalamyzyň ýasamagy ýeri bolman dargamagy sebäpli harwy ofitserlik ýsyny tasladyk we hutuwy gazanç etmäge başladyk. İlki vasta bize hutuwy gazanç ýys tapmak gaty kyn boldy. Onlar çil harwy bölümlerde diňe buyruk etatynda işlämiz soň nämeden başlajagymyzy bilmän hutuwy awtoulugymyzda taksiçilik etdik.
Deyip adının aydılmalılığın soran rayet sonu vaka taksiçılığın hem kıyınlaşanlığını, Covid virusunun yayran yorununu yolların yapılmağı neticesinde çörek köşerip husus dukanlara paylaşıp başlanıklarını gurrun verdi. Ön karvalar ahırına bir yurtta eklenç edip çağa bakmak asla mümkün nerliyen netice geliyer ve ilki 2023-nji ýylda Türkiýe işlemäge gitmek soýlar. Emma olaryň iýmençmen ýygnanjy pullaryny satyn alan biletleri howa menzilini köýdürýär.
Migrasiýa gullugynyň işgärleri bizi Türkiýe göýbermedi. Siz terhetde işläpsiňiz. 5 ýyl dolmasa ýurtdan çykarmazlar diýip ýygymyzy uratdylar. Bizi ýene 2025-nji ýylyň noýabr aýynda täzeden wiza we bilet alyp Russiýa işlemäge gitmekçi bolduk. Bizi yeni huva menzilinden izimize qaytardılar.
Dip adatlyň söhbetde saýtdy. Aýdylmagyna görä, olara siz Russiýa döwletini saýlapsyňyz. Näme, uruşa gitmek isleýärsiňizmi diýipdirler. Olar, ýok, uruşa däl, çağa iklemek üçin işlemäge gitsek bolýar. Russiýa bolmasa Dubaýa ýa-da Türkiýe gitmekçi bolsak geçirersiňizmi diýip sorap, ýene ýok, bolanok, size petiska var diyen zogavi alıptırlar. Önkar olar şun kunesenli migrasiya gulluğunun yerli darasına, daşarı işler ministerliğine, hatta prezidentin divanına hem ençemegedek hat yadanlıklarına aittiler.
İlki vasta hiç zogap bermediler. Ahırında prezidentin adına 6. edek hat yadanımızdan son bizi Milli Hupsuzluk İdarasına çağırdılar ve sizden yadadık. İndi arda yatsanız katı görmeyin. Bu bolonjy gününizem köp görýäňizmi diýip haýwadatdylar. Biz TikTok platformasyna çykyp prezidente ýüz tutjak diýdik. Olar suwuny çelini ýüzlerçe adam video rolik goýup prezidente ýüzlendi. Haýtysynyň ýysy bitdi. Kim dinlendi? Indi adyňyz çykdy, bizden gaty görmäň diýdiler.
Dip adatlygyň habarçysy bilen görüleşen raýat aýtdy. Türkmen raýatlarynyň Russiýa gelip maddi ýagdaýlar sebäpli söwüş hereketlerine goşulmagy bilen bagly anyk sanlaryň çap edilmegi bu uruşdan ýerine gelmejek ýa-da maýyp boljak türkmenleriň hem az bolmajakdygyny işaret edýär. Ukrainanyň Haçu Jit, ýagny ýaşamak isleýärin atly derňek taslamasy şu ýylyň maýyny Türkmenistanyň adyndan 171 raýatynyň Rus goşunlarynyň hatarına goşulyp Ukrainanyň garşysyna söwüşýändigini anyklady. Bu ýagdaý bilen baglykda türkmen häkimetleriniň öňki garawlary häkimlige çağıryp olaryň biometrik pasportlarını ellerinden alyanlığı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı alıp bariyan urşunu katnaşmadılık varıda gurrun geçiriyenliği havar verildi. Adatlı'nın havarçıları 2023. yılın Ağustos'unda Balkan velayetinde 200'e olay harbi işgarın öz ardaları bilen işten çıkanlığını havar veripti ve sonun veri neyse harbinin işsiz alanlığı belli değil. Metduat havarlarından çen tutulsa, Türkmen hakimiyetlerinin öz rayetlerinin uruş hareketlerine katnaşma için hakkına tutulmanın önünü almak uğruna dillen ya da kadaganlık bilen ediyen tagallarlarına karamazdan Rusya Türkmen rayetlerini esasen hücum bölümlerini çekmek finansiklerine üstünlük kazanıyor. Görünüşünün berilýän maglumatlarda Rus goşununu söwüşýän Türkmen raýatlary Merkez Aziýa ýurtlarynyň arasynda iň az sanlysy bolsa da olaryň sanynyň 23-nji ýyldan bäri kim kimden köpelýändigi öňe sürilýär. Aýdylmagyna görä Türkmen raýatlarynyň söwüşmek üçin şertname gol çekmeginiň esas sebäpleri maliýet ýerişdesi we Rus raýatlygyny almak mümkinçiligi bilen bagly bolup görünýär. Türkmen goşunnaki agyr ýagdaýlar barada ýygyderli habar berýän Türkmen News neşriniň ýazmagyna görä, Türkmenistanyň goranmak ministri soňky döwürde işden çykmak üçin arda berýän harbylaryň ardalaryna seretmegi düýbünden besedipdir. Azatlyk bu ýagdaýlar barada degişli edaralardan resmi düşündiriş alyp bilmeýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýetleşigimiziň leýarsyňyz. Türkmenistanyň 10-njy dekabrda berilenýän beýtaraplyk gününiň öňe syýrasyny, 10-njy dekabrda halkary jemgyýetçiligi adam hukuklary gününi berledi. Bugün 1948-nji ýylda Birleşen Milletler Romasyny adam hukuklarynyň ählumumy zarnamasynyň kabul edilmegi bilen taryha girdi. Türkmenistan bu zarnamanyň esasy ýörelgelerini ikrar edýän dünýä ýurtlarynyň hatarına goşulyp özüne adam hukuklary boýunça uly borçnamalary aldy we soňky 10 ýyllyklarda bu urdaky borçlaryny yerine ýetirmelikde tankyt edilýär. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy 10-njy dekabrda çap eden beýanatyny resmi Moskwadan türkmen aktivistlerini adalasy tutsaglykda saklamagyny dogam etdirýändigini aýtdy. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dogam etdirýär.
10-njy dekabrda bütün dünýäde adam hukuklary günü bellenilýär. Adam hukuklaryny gorap çykýan yani Human Rights Watch guramasy bu sene münasibetli ýaýradan beýanatynda türkmen aktivistleriniň adalatsyz tutsaglykda galmagynyň dowam edýändigini aýtdy. Beýanat Türkmenistanda iş kesilen 231 raýatyň günäsiniň geçilen, ýöne olaryň arasynda syýasy bende hasaplanylýan türkmenistanlaryň bardygynyň ýa-da ýokdugynyň anyklaşdyrylmaýan mahalyna gabat geldi. Bu aralykda serhetsiz reportýorlar guramasy hem ýyllyk hasabatyny çap edip, onda 2025-nji ýylyň jurnalistler üçin ölüm howpli ýyl bolandygyny aýtdy.
Dünya 10-njy dekabrda adam hukuklary gününü belläp, 1948-nji ýylda adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň kabul edilmegini we dünýäde adam hukuklarynyň ähmiýetini ýene-de tasdiklaýan mahalynda dünýäniň iň repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň aktivistleri bu hukuklary gorama üçin agyr baha tölemegi dowam etdirýärler.
Diýilip Human Rights Watch guramasynyň 8-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda bellenilýär. Bu sene 1948-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň kabul edilen we ýygnan edilen günüdir. Adam hukuklary güni 1950-nji ýyldan bäri her ýylyň 10-njy dekabrynda bellenilýär. Beýanatda Murat Düşemow, Mansur Mingelow we Mälikwerdi Allamuradow ýaly hukuk bozulmalaryny paş eden we türkmen hökümetiniň siýasatyny paraýhatçylykly tanqid eden aktivistleriň ýapyk we adalatsyz sud proseslerinden soň tutsaglykda galýandygy aýdylýar. Olaryň tutsaglykda saklanmagynyň dowam etmegi ýurtda raýat aktivligine we pikir alyşmalara garşy giň gerimli öjalyş nusgasyny görkezýär diýilip beýanatda bellenýär. Şeýlede onda türkmen hökümetleriniň öz hukuklaryny gorap çykyş eden raýatlara we jurnalistlere daşary ýurtlara syýahat etmek gadagynçylygyny giýrizmegi dowam etdirendigine hem üns çekilýär. Bu raýatlaryň arasynda Türkmen News neşriniň ştatdan daşary habarçysy Nurgeldi Halykow, aklawçy Peygamberdi Allahberdiýew we garaşsyz jurnalist Sultan Açylow dagynyň atlary agzalýar.
Türkmenistan daşary ýurtlardaky aktivistlere garşy hem bir görüş alyp barýar. Rowsen Kılıçov, Farhat Meymankuliyev ve Saddam Gulamov doğru bilen Türkmenistan'a kaytarılıp, yapık sud prosesinden son uzak möhletli türme tutukluğuna hüküm edilen bir neçe aktivistin arasındadır. Bu üç adam dışarı yurtta yasayan doğrunda hükümetin siyasetini açık tanqitlapdy.
Diýilip beýanatda aýdylýar. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guruma iýul aýynda 2 sany türkmen aktivisti Alişer Sahatowyň we Abdulla Orusowyň Türkiýede tutsak edilip, deportasiýa edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolandan soň ýitirim bolandygyna hem ünsi çekýär.
Olaryň nire dediği belli däl. Bu bolsa olaryň gynanmalary, bi-kanun tutsaglygy we mejburi ýitirim bolmagy sezewar bolmak üçin zor bilen Türkmenistan'a gaytarılıp getirilen bolmak mümkün neniyali huvatirlenmeleri dörediyar.
Deyip guruma belliyar. Human Rights Watch guruması Türkmen hakimiyetlerinin adalatsız tutsak edilenlerin ählisini boşatmalıdığını, yurdun içindeki ve daşar yurtlardaki tanqitçilere karşı represiyaları besetmelidigini hem nıtayar.
Türkmenistan'ın halkara hizmettaşları bu aktivistlerin boşadılmağını üpçin etmek için Türkmen hükümetine basış etmekte mühim rol oynayarlar. Yine bir adam hukukları günü kimmeler için adam mertebesi uğrundaki görüşte şahsı taydan ulu çıktıcılara uçurap özlerini kurban eden köp sanlı Türkmen aktivistini yaatlamazdan geçmeli değerler.
Dip guruma belli yeri. Bu beyanı Türkmen Prezidenti Serdar Berdimuhamedov'ın 6. dekabrda Türkmenistan'ın bitaraplık günü münasebetli iş kesilen ve cezasını çeken tutsukların 230 verisinin günahsını geçmek baradaki karara kol çekmeginden bir neçe gün sonra kabat geldi. Adatça olşayalı günahsı geçilen rayetlerin nehili cenayet edendiği ve kanunun haysi maddeleri boyunca günahlı tapılandığı anıklaştırılmadı. Şeyle de onların berilen cezanın neçe bölüğünü çekendiği, yine neçe mühletinin kalandığı hem aydılmadı. Hukuk koruyucu toporların bir neçesi Türkmenistan'ın bitaraplık gününün öngü sirasında yurttaki siyasi ya da vicdan bendisi hasaplanılayan bendilerin ikvalına ünsü çekip, onların tutsukluktan boşadılmağına çağırdı. Günahsı geçilen rayetlerin adları indi uzak vakt veri metbuatta çap edilmeyer. Şol sebeple dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanan Türkmenistan'da günahsı geçilen rayetlerin arasında siyasi bendi hasaplanılayan Türkmen rayetlerinin ayetlerinin bardığını ya da yokduğunu anıklap bulmayarı. Türkmenistan ilatının can başına düşen bendilerinin sanı boyunca Sevitte inken tusoğlu yurtların biri hasaplanyarı. Şeyle de Türkmen türmelerindeki ağır şertlerin, keselçiliğin ve tusoğlara yoğuz çemeleşmenin saklanıp galyandığı aydılyarı. Bu aralıkta serhetsiz reportörler kuruması hem yıllık hasabatını çap edip, onda 2025 yılın jurnalistler üçün ölüm hoplu yıl bolunduğunu 2024 yılın 1. dekabrından 2025 yılın 1. dekabrına çenli aralıkta 67 metbuat işherinin öldürlendiğini ve 503 jurnalistin tutsuk edilendiğini aytdı. Jurnalistler dini ölmeyerler, olur öldürülerler deyilip, Kuruma'nın 9. dekabrda yayradan beyanatında 2025 yılda harvı toporların hem adatı hem de yarım harvı toporların ve kurumaçılıklı cinayetçilik toporlarının amala aşıran cinayetçilikli amalları neticesinde öldürülen jurnalistlerin sanının yeni de artandığı hem bellenilyeri. Sonku 10 kayda öldürülen jurnalistlerin tas yarısı yani 43 götürümü Gaza'da İsrail'in yaralı güçleri tarafından öldürüldü. Rus koşunu Ukrayna'da daşarı yurtlu ve Ukrayna jurnalistlerini nişana almağını devam ettiriyeri. Sudan hem metbuat vekiller için adattan daşarı ölüm hoplu sövüş zorluğuna övrüldü. Dünyada jurnalistler için İyin ulu türme henidem Hıtay olup Rusya hedir jurnalistleri tutsuk etmekte ikinci orunda duruyarı.
Türkmenistan'ı köçü yol hareketindeki düzgün olmalar için salinyan cerimelerin birden keskin yokorlandırılmağı eyyemden ilat için ağır neticelerini veriyor. Adamların içkin ağıyleliği gün günden yokorlanıyor deyip adatlığın çeşmeleri havar veriyor. Köçü yol hareketinin düzgün olmalar için salinyan cerimelerin muktarının dekarın başında 50 götürümden 300 götürüme çenli yokorlanmağı resmi taydan adamların hofsuzluğunu üpçün etmek zorunluluğu ile düşünülürse köp adam bu çareni enerji serişlerini eksport ediyen devletin kaznasını garip düşen halkın hesabına doldurmak sinansı hükmünde kâsiyetlenirdi.
Zerimeler eyyemden ilata ağır tesirini yetiriyer. Seğinmeği kadağın ediyen znakları ön yok. Asla bulmadık yerlerinde hem koyarlar. Devlet edarlarının önünde, bankların olaylarında, hastahanaların önlerinde seğinmek, yada saklanmak, az alım durmak düğünden kadağın edildi.
Deyip adatlığın çeşmesi etti. Onun sözlerine göre uluğ iyesi kadağınlık belgesinin koyulan yerlerinin kolayına seginip adım düşürse ya da avtuluğunu yol kurasına 5-10 minutluk koyup kolaydaki devlet idaralarının bir yerine girip çıksa yol gözükçülük kulluğu idarasının işgarları onun uluğunu derrev surata düşürüyorlar.
Düzünü bozan adam 1-2 günden değişli polis bölümüne çağırılıyor. Ve ona teğinmesi kadağın edilen yerde teğinindiğini ya da avta uluğunu koyunduğunu aydarlar. Suutnamı suratını görküzyarlar.
Deyip Çeşme sonku günlerde cerime töleyen adamların sahanının birden katı köpölönlüğünü hem sözüne koştu. Türkmen sahanına yol, köçü hadisalar şol sahanına sürücülerin yol veriyen düzgün bozumalar vardı. Hatta adam felakçılığını alıp gelenle hem metruvatta havar verilmeyer ve malumat yapıklığı sebepli çeşmelerin cerime töleyen adamların sahanının keskin köpölönlüğü vardı aydayanlarını resmi yağdaydı tasdik. Ekladıp ya da inkar ettirip bulmayan. Adatlığın havarçısının ayrı ayrılıkta kuruluşan sürücüleri, cerimelerin meçveri yok korlanırları veri yol bozukçuluk polisiyasının işinin has güçlenenliğini tasdik ettiler. Pikirnay'dan sürücülerin biri polis işgarlarının inni göğününe olmasa önkülerine kararına has batırı ya da has işlemin görünyenliğini belledi.
Halktan kan algıları var yali. İlki fəğinme qadağın belgilerini köpelttiler. Adamların hopsuzluğu üçin edilyen bolsa, ilki yurit avta uluqları niyetlenen durulgu meydançasını giyinletmeli, ya da təzələrini açmalı. Həkimler elyalı yer tapsalar, sattılar. Həzir avta uluq durulguları yeti yetmesilgi diyar. Adamlar xasahanalara, dermanhanalara barcaq bolsa, uluq oymağa yer tapman aylanıp yörülür.
Deyip, anonimlik şartında uğurlaşan yaşayıcı nerede avtolog köprak zemleniyen olsa şol yerde hem qadağan belgesinin koyulayanlığını, bunun çıkarga ya da çözgüt değerliğini aydıp kainini. Cerimelerin köpöldülmeği yurdun merkezindeki yollara karşılanayan devlet seri işteleri bilen sevitlerdeki yollara, köpürlere karşılanayan seri işteleri arasındaki ulu tapağda hem ünsü çekti.
Cerimeleri yukarılandırıp halka zulüm ediyen çayalar, velayetlerin yollarını onurtalar yerlikli bolurdu. Velayetlerin, etrafların köçülerini, köçü deyimeyi dilin baranok, katı yaramaz. Eğer de velayet yasaycılarını ağlı tutup, ikinci sort hesaplayan bulsalar, onda payitat asgıvada bir nırh, velayetleri bulsa başka bir nırh kesikletiler yerlikli bolurdu.
Deyip sevitlerin yerine yaşayan sürücü etti. Onun sözlerine göre adamlar hâdır düzgün vodonlara salınayan cerimeler ulen devlet işinde işleyenlere verilen aylıkları deneştiriyorlar. Türkiye'de işleyen bir rekmet migrantının bellemeğine göre hükümet bir yıl aylıkları ve beylek tölevleri yılbaşından 10 götürüm yokorlanırmağı bes edip tığsıtlayacak pulunu az görüp cerimeleri 300 götürmeçenli yokorlanırıp yerden ayağını katı ödönemen deyar.
Hükümet basında akılar ya halkın hakiki yağdayını düyüpten bilen ok ya da devlet kazınası katı ağır yağdayda bolmalı.
Deyip Türkiye'de yaşayan migrant aytti. Büccet idaralarını işleyen ve işe her gün öz uluğunu katlayan işgarların bir aylık kakları havarçı bilen sökvetteş olan yaşayıcının hasabına göre 4-5 gedek cerimi tölese kutoryal.
İlki halkın aylıklarını yukarılındırmalı. Hazır Türkmen halkı iyisiz ikiyalı oldu. Hatta gecelerini, karanlık yerlerde yol polisiyasının işgarlarını köplük bolup topulyan, onları sögyen oğlanlar vardı hem işidiyariz. Hükümet halkı zulüm edip, halkı öz içinde bir virige düşman etti.
Deyip bir yaşayıza etti. Adatlığın havarçıları cerimelerin yokorlanmağının badavat taksi, kususu ulu nırıklarının yokorlanmağına alıp gelenliğini havar verdiler. Hedir sonku olsun havara göre yollu durup uluğların tiyirliğini ölçüyen radarçıların para nırıkları yokorlanıyor.
Önler avto uluğunu ulu tiyirlikte dolandırıp saklansan 20 manat para verip cerime yazdırman kutulup bolyardı. İndi günü 50 manat sonra yarlar.
Deyip adatlığın çeşmesi etti. Yerli sinçilerin kaviri cerimelerin devlet kazınasının doldurulmağına değerli paralayan kullukçuların cüresinin kalınmağına kömük edecektiğini öne sürse beylekleri önüm zordun güdüran eyleyen rayetlerin inni avtolu ulanmasını azaltmalı olacaktığını ya da uluğlarını satmalı olacaktığını çak ediyar. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.